ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับกับผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะฮะที่มีเรื่องต่างๆนะในรายการนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของประวัติศาสตร์ครับที่เราอยากจะเล่าให้ฟังนะในบางเรื่องบางมุมบางตอนเนี่ยนะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เราไม่รู้นะครับแต่ว่าอาจารย์นะฮะจะเป็นผู้ที่นำเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะมาให้เราได้รู้นะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณใหญ่โอ้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบระวังลิ้นพันกันนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผม
ครับผมบอะไรฮะลิ้นพันตั้งแต่ช่วงต้นเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวจะไปช้าๆนะครับไปช้าๆซึ่งรายการเรามีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายนะขาดเซเลบคนสำคัญของเราก็ไม่ได้อาจารย์ที่นานนี่แหละนะ
จะมาเซนงเซเลบอะไรกันไม่มีหรอกนะครับเราก็ทำงานของเราอย่างเงี้ยแหละนะ
ไปครับผมเอาละครับคุณผู้ฟังครับจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีพูดถึงเรื่องราวของต่างประเทศบ้างนะฮะเรื่องราวภายในประเทศบ้างวันนี้วกกลับมาใกล้ๆตัวเรา
ใกล้ๆตัวเรานะฮะนะครับ
เราจะพูดถึงถนนสายหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับสายหนึ่งที่มีความสำคัญกับประเทศไทยในรายการมองอดีตเนี่ยพูดถึงถนนหลาย
อดีตของถนน
อดีตของถนนหลายเส้นหลายสาย
เราพูดไปแล้วอดีตของถนนพระราม4
ใช่
นะอดีตของถนนราชดำเนิน
นะ
วันนี้เราจะชวนไปพูดถึงอดีตของถนนอีกสายหนึ่งนะซึ่งเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนข้ามบ้านข้ามเมืองกันละ
ยังไงอาจารย์ข้ามบ้านข้ามเมือง
เป็นถนนที่ถนนพระรามที่4กับถนนราชดำเนินเนี่ยยังเป็นถนนอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแต่ว่าถนนสายที่เราจะชวนท่านผู้ฟังคุยชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวถนนสายนี้กันเนี่ยเป็นถนนที่ตั้งต้นจากในกรุงเทพมหานครแต่ออกไปจนกระทั่งสุดที่ชายแดนด้านตะวันออกของประเทศเรานั่นแหละใช่ไหมครับ
ผม
ที่จังหวัดตราด
มีโอกาสได้ขับตั้งต้นจนถึงสุดปลายเรียบร้อย
จนถึงปลายสุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่อำเภอคลองใหญ่
ใช่
ใช่ไหมครับ
ครับ
ถนนสายนั้นจะเป็นถนนสายไหนไปไม่ได้นอกจากถนน
สุขุมวิท
สุขุมวิทนะครับถนนสุขุมวิทนะถามหน่อยคุณใหญ่รู้จักอะไรบ้างเกี่ยวกับถนนสุขุมวิท
รู้จักแค่ถนนที่ไปพัทยาได้ไปพัทยาได้ไปสัตหีบได
้
เป็นถนนที่พาทุกท่านเนี่ยไปเยือนทะเลตะวันออกได
้ไประยองไปจันทบุร
ี
ไปตราดไปเกาะช้าง
ไปเกาะช้าง
แต่ว่าถนนไม่ได้ข้ามทะเลไปถึงเกาะช้างนะครับ
แต่เป็นถนนที่พาทุกคนไป
นี่รู้ไกลนะเนี่ยไม่ได้รู้แค่นะเนี่ยไม่ได้รู้ไกลไปจนกระทั่งถึงสุดถนนนู่นน่ะ
โชคดีมีโอกาสได้ไปถึงสุดถนน
แต่เด็กสมัยนี้คุณใหญ่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับรู้จักถนนสุขุมวิทแค่อะไรเท่านั้นเอง
แค่นี้แค่กรุงเทพ
แค่ได้เอกมัยทองหล
่อ
แค่นั้นแหละน
ะ
เขาไม่รู้ไกลไปกว่านั้นหรอกนะครับเขามีชีวิตอยู่แค่นั้นนะเด็กสมัยนี้ว่างั้นเถอะเขารู้จักถนนสุขุมวิทแค่จุดตั้งต้นนะจุดตั้งต้นถนนนะคุณใหญ่รู้ไหมถนนสุขุมวิทจุดตั้งต้นถนนอยู่ตรงไหน
คือสุขุมวิทเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมเดาถูกหรือเปล่านะผมเหมือนว่าอยู่จากแยกลาดประสงค์ไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
ก็ไม่ถูกนัก
ก็ไม่
เฉียด
เฉียดใช่ไหม
เฉียดนะถนนสุขุมวิทเนี่ยจริงๆเป็นถนนที่ต่อจากถนนอะไรต่อจากถนนเพลินจิตไปทางทิศตะวันออกถูกไหมแล้วระหว่างถนนเพลินจิตกับถนนสุขุมวิทมีอะไรขั้นอยู
่อย่าบอกนะว่าแยกอโศกไปหรือเปล่า
เปล่า
ไม่ใช่เหรอฮะ
เปล่าแยกอโศกน่ะคือถนนสุขุมวิทวิ่งมาได้ระยะน
ึ
งถนนสุขุมวิทตั้งต้นต่อจากถนนเพลินจิตนะตรงทางรถไฟทางรถไฟที่จะไปท่าเรือคลองเตยอ่ะแล้วตอนนี้เหนือทางรถไฟก็มีทางด่วนทางด่วนเส้นจากดินแดงที่จะไปลงพระราม4บ่อนไก่อ่ะ จุดตรงนั้นคือจุดตั้งต้นถนนสุขุมวิทต่อถนนเพลินจิตใช่ไหมข้ามทางรถไฟไปแล้วก็คือเริ่มต้นถนนสุขุมวิท
นึกออก
ใช่ไหมครับแล้วจากนั้นก็จะไปผ่านอะไรไปผ่านซอยนานา
ใช่
ไหมข้างขวามีธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
ใช่ไหมไม่ใช่ข้างขวาสิ
ข้างซ้าย
ถ้าเราวิ่งไปแล้วก็ผ่านซอยนานาผ่านนานาเสร็จก็จะถึงอะไรอโศก
แยกอโศก
เทอร์มินอล21ใช่ไหมนะท่านที่เราพูดถึงเนี่ยจ่ายค่าสปอนเซอร์มาด้วย
โทษทีวิทยุเราไม่มีสปอนเซอร์นะฮะ
เราไม่มีก็ไม่มีก็จ่ายให้แค่2คนนี้ก็ได
้จริงจริงๆแล้วเนี่ยถนนสุขุมวิทเนี่ยคือถ้าเริ่มต้นจากกรุงเทพถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความซีวิไล
ซ์ซีวิไล
ซ์ถ้าพูดอย่างนี้นะ
แล้วเห็นไหมล่ะ
เป็นความบริษัทมีความเป็นห้างสรรพสินค้า
แหล่งธุรกิจ
แหล่งธุรกิจ
ทั้งหลายแหล่งบันเทิง
พื้นที่ดินแพง
แพงแล้วแหล่งที่อยู่ของคนต่างชาติ
ถูกครับ
ชาวต่างชาติที่มาลงทุนในธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับอยู่กัน2ข้างถนนสุขุมวิทนั่นน่ะซอยต่างๆนั้นเนี่ยนะครับรวมถึงเขาเรียกอะไรคนไทยที่อยู่ในกลุ่มบนน่ะ
ชน
ชั้นปกครองคนที่อยู่ในสังคมชั้นสูง
ครับ
นะท่านก็นิยมนะซื้อที่ดินปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ตามซอยในถนนสุขุมวิทแต่มันก็แค่ช่วงไหนเท่านั้น
ก็แค่เนี่ยช่วง
จากต้นถนนน่ะไปจนกระทั่งถึงเอกมัย
มาก
ที
่
สุดแล้วนะครับเพราะหลังจากนั้นก็เริ่มหลังเลยเอกมัยไปก็เริ่มเป็นย่านที่แบบเราจะเรียกว่าย่านผสมแหละ
ใช่ครับ
ก็จะมีคนผู้คนหลายๆรูปแบบนะอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะคนร่ำคนรวยหรือคนในสังคมระดับสูงเท่านั้น
ถ้าเกิดว่าใครที่นึกถึงถนนสุขุมวิทไม่ออกนะฮะว่ายังไงเนี่ยให้นึกถึงเส้นที่รถไฟฟ้า BTS ตั้ง
ถูกต้องก็มีรถไฟฟ้า BTS ตอนเนี้ยวิ่งไปจนแทบจะตลอดแนวถนนสุขุมวิทไปจนกระทั่งถึงปากน้ำ
ใช่ไหมปากน้ำ
ทีนี้ตอนนี้เราก็พอจะรู้แล้วว่าถนนสุขุมวิทอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมเด็กๆก็ต้องรู้ให้ไกลกว่านั้นอีกนะลูกว่าสุขุมวิทไม่ได้สุดแค่เอกมัยทองหล่อเท่านั้นมันเลยไปจนกระทั่งถึงนู่นสมุทรปราการนู่นนะครับทีนี้อดีตมาดูอดีตของถนนสุขุมวิทนิดนึงสิว่าถนนสุขุมวิทเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคุณใหญ
่สร้างทำไม
เกิดขึ้นเมื่อไหร่สร้างทำไมนะครับคุณใหญ่เชื่อไหมถนนสุขุมวิทเนี่ยเริ่มต้นนะประวัติเริ่มต้นของถนนสุขุมวิทเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะ
โอ้
ไม่ใช่ถนนที่เพิ่งมาสร้างเอาในช่วงรัชกาลที่9นะ
ครับ
นะครับเกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะ
ครับ
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2462นะครับ
ครับ
นะเวลานั้นนะครับมีบุคคลในคณะมิชชันนารีนะครับที่เข้ามาเปิดโรงเรียนนะเข้ามาเปิดโรงเรียนอยู่ในกรุงเทพซึ่งจริงเปิดโรงเรียนเนี่ยเปิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5นู่นแล้วนะครับเรียกกันว่าโรงเรียนกุลสตรีวังหลังนะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยโรงเรียนกุลสตรีวังหลังเนี่ยคุณใหญ
่
ก็เปิดอยู่ที่วังหลังแถวสิริราชมีใครมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยที่คนไทยเราเรียกท่านเป็นสามัญเนี่ยเรียกว่าแหม่มโคลนะแหม่มโคลนามชื่อเต็มท่านคือมิสเอสโคลนะครับท่านเป็นครูใหญ
่
นะครูใหญ่โรงเรียนกุลสตรีวังหลังเนี่ยนะ
เริ
่มต้นตั้งแต่ที่ท่านย้ายโรงเรียนกุลสตรีวังหลังเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากในสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยถึงปี2462เนี่ยแมมโคท่านได้ขอย้ายโรงเรียนย้ายที่ตั้งโรงเรียนเนี่ยออกจากแถวๆสิริราชใช่ไหมมาตั้งอยู่นอกพระนครออกไปทางตะวันออกนู่นน่ะบริเวณริมคลองแสนแสบ
ไปไกลจัง
นะครับนะซึ่งตอนนั้นยังไม่มีชุมชนมากมายไปอยู่ใช่ไหมนะครับการคมนาคมในสมัยนั้นก็ต้องใช้แต่เพียงคลองแสนแสบก็ต้องไปกันทางเรือนะพอโรงเรียนแหม่มโคนะหรือโรงเรียนกุลสตรีวังหลังไปอยู่ที่ย่านนั้นใช่ไหม
ครับ
แหม่มโคท่านก็เป็นไงครูแหม่มโคเนี่ยท่านก็เลยลองทำหนังสือนะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 นะครับนะขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้มีการตัดถนนนะต่อจากปทุมวัน
ครับ
นะต่อจากตำบลปทุมวันนะต่อจากถนนพระรามที่หนึ่ง
ครับ
นะพูดง่ายถนนริมหน้ามาบุญครองอ
่ะหน้าสยามแล้วก็
หน้าสนามกีฬาแห่งชาตินะ
ครับ
นะต่อออกไปใช่ไหมนะครับจนกระทั่งไปเป็นถนนเพลินจิตใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นนะถึงตรงถนนเพลินจิตปุ๊บนะเผอิญตรงนั้นเนี่ยมันมีแนวถนนที่รัฐบาลดำริจะสร้างอยู่แล้วนะเพื่อที่จะต่อออกไปยังจังหวัดสมุทรปราการ
ครับ
นะครับแต่เผอิญยังติดขัดเรื่องงบประมาณนะติดขัดเรื่องงบประมาณอยู่พอสมควรนะครับทีนี้ในปี2466นะโรงเรียนกุลสตรีวังหลังที่ย้ายออกไปบริเวณริมคลองแสนแสบแถบตรงนั้นแล้วเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับนะซึ่งก็ไปเกิดประโยชน์ให้ชาวต่างชาติอะที่ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่ไปตั้งบ้านเรือนกันได้อยู่บริเวณนั้นเพราะมีที่ดินเยอะใช
่
ไหมตรงนั้นเนี่ยก็มีนักธุรกิจท่านหนึ่งนะคือนายเออีนานาซอยนานา นะครับนายเออีนานาเนี่ยท่านเป็นนักธุรกิจม
ุ
สลิมนะชาวมุสลิมอินเดียนะครับปากีสถานท่านก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองไทยมีธุรกิจมากมายหลายอย่างนะแล้วก็ท่านก็เลยเห็นประโยชน์นะว่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่บุตรหลานแล้วก็ คนรุ่นใหม่เด็กๆที่จะอยู่ในบริเวณแถวนั้น ท่านก็เลยลุกขึ้นมาเป็นประธานเรียรายเงินนะของเจ้าของที่ดินที่อยู่ในย่านนั้นเนี่ย แล้วก็นำเงินมามอบให้กับกรมสุขาภิบาล นะครับเอาไปทำไมเอาไปทำถนนนะก็เกิดเป็นถนนขึ้นนะครับ เข้ามาจนถึงโรงเรียนวัฒนาได
้
เป็นถนนยาวถึง3กิโลเมตรนะตอนนั้นนะครับ
ครับ
นี่จนถึง2470ในรัชกาลที่7นะครับ2470นะครับกระทรวงมหาดไทยก็ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับตัดถนนต่อจากโรงเรียนต่อจากปากซอยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยไปจนถึงจังหวัดสมุทรปราการเลยนะก็เลยได้ชื่อว่าถนนกรุงเทพสมุทรปราการ
ณตอนนั้นก่อน
ถึงปากน้ำเลย
นะ
ถนนกรุงเทพสมุทรปราการนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับนะภายหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วนะครับมีการเปิดถนนเมื่อวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2479
ครับ
นะครับแล้วต่อมาเนี่ยนะต่อมาที่จะมาได้ชื่อถนนสุขุมวิทเนี่ยถนนกรุงเทพสมุทรปราการเนี่ยคุณใหญ
่
ที่จะมาได้ชื่อถนนสุขุมวิทเนี่ยนะคุณใหญ่ว่าได้มาจากไหน
อันนี้เดาไม่ออกจริงๆอาจารย
์ได้มาจากชื่อราชทินนามของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับนะคือคุณพระพิสารสุขุมวิทนะคุณพระพิสารสุขุมวิทชื่อและนามสกุลจริงท่านคือประสบสุขุ
ม
นะครับคุณพระพิสารสุขุมวิทเนี่ยนะท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงนะอยู่ในสมัยนั้นนะครับในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคร
ับ
ถ้าคุณพระพิสารสุขุมวิทเนี่ยท่านเป็นบุตรของเจ้าพระยายมราชป
ั
้นสุขุมซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5แล้วเนี่ยนะครับกับท่านผู้หญิงตลับสุขุมนะในช่วงทศวรรษที่2480นะครั้งสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามครั้งแรกเนี่ยนะคุณพระพิสารสุขุมวิทท่านมีโครงการเพราะว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกนะคุณใหญ่ค
ุ
ณพระพิสารสุขุมวิทเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่สถาบัน MIT นะครับ
สถาบันชื่อดังสถาบัน
MIT ที่เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเทคโนโลยีอะไรต่าง
ๆ
นะครับนะเป็นบัณฑิตชาวไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาจาก MIT นะครับแล้วท่านก็กลับมาใช่ไหมรับราชการในกรมทางหลวงแล้วก็ท่านก็เริ่มดำเนินโครงการที่เรียกว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยขึ้นชื่อว่าทางหลวงแผ่นดินหมายถึงอะไร
เส้นทางหลักอะ
เส้นทางหลักที่ต่อออกจากกรุงเทพมหานครไปยังส่วนภูมิภาค
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับนะคุณพระพิสารสุขุมวิทท่านเริ่มโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับเป็นโครงการแม่บทในการสร้างทางหลวงให้เกิดเป็นเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศนะครับและถนนที่จะเชื่อมกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดเส้นแรกที่คุณพระพิสารสุขุมวิทจะเริ่มต้นโครงการนี้ก็คือถนนกรุงเทพสมุทรปราการนี่แหละโดยท่านมีโครงการที่จะต่อถนนนี้จากสมุทรปราการต่อออกไปจนกระทั่งถึงสุดแดนเลยที่จังหวัดตราดใช่ไหมครับนะก็เริ่มจากการต่อถนนกรุงเทพสมุทรปราการเนี่ยให้เป็นเส้นทางสายหลักไปทางภาคตะวันออกใช่ไหม
ครับ
ก็ได้สร้างต่อจากสมุทรปราการใช่ไหมครับนะไปที่ไหนผ่านบางปะกง
ใน
เขตจังหวัดฉะเชิงเทราข้ามแม่น้ำบางปะกงโอ้สมัยนั้นนะคุณใหญ
่ทำไมฮะ
เทคโนโลยีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำก็ยังไม่รุดหน้าเหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมถนนกรุงเทพสมุทรปราการเนี่ยพอต่อไปถึงบางปะกงปุ๊บเป็นไงไม่มีสะพานต้องไปข้ามไปสร้างอีกฝั่งหนึ่งต่อไปจนกระทั่งถึงเมืองตราดได้ช่วงไหนที่เป็นการข้ามแม่น้ำเนี่ยไม่มีสะพานข้ามหมดต้องเอาเรือลงอะไร
เป็นแพขนานยนต์
ลงแพขนานยนต
์
นะครับลงแพขนานยนต์สมัยอาจารย์เด็กๆอาจารย์ยังทันเลยสะพานบางปะกงเนี่ยสะพานบางปะกงเนี่ยเพิ่งจะ
สร้าง
มีเมื่อไม่นานมานี้เอง
อ๋อฮะ
นะหลังจากนะตอนก่อนสมัยอาจารย์เด็กกว่า10ขวบนะไปเมืองไปสัตหีบอ
่
ะเพราะเราเป็นครอบครัวทหารเรือเราไปสัตหีบกันทุกปีใช่ไหมไปสัตหีบอ่ะต้องเอารถลงแพซึ่งโอ้ยเด็กๆตื่นเต้นกันมากนะนี่มาเล่าทำไมก็ไม่รู้มาขยายความว่าตัวเองแก่แล้ว
มองอดีตย้อนอดีตไงท่าน
มองอดีตมองอดีตแล้วว่าเราแก่แล้วนะเนี่ยตายแล้วก่อนสร้างสะพานบางปะกงอีกใช่ไหม
ครับ
นะแล้วก็ข้ามปะมันมีสะพานรวมทั้งคุณใหญ่เชื่อไหมมันจะไปเป็นแพขนานยนต์อีกเนี่ยเมื่อไหร่ออกจากสัตหีบถึงระยองปากน้ำระยองตรงนั้นก็ต้องมีต่อแพขนานยนต์อีกแล้วหนักยิ่งกว่านั้นพอจะถึงจันทบุรีเจอแม่น้ำจันทบุรีก็ต้องข้ามแพขนานยนต์
อ
ีกแล้วถนนเส้นนี้เนี่ยพอกรุงเทพสมุทรปราการเนี่ยพอต่อออกไปผ่านบางปะกงใช่ไหมผ่านชลบุ
ร
ีที่เรียกว่าบางปลาสร้อยอ่ะใช่ไหมชลบุรีไปผ่านอะไรหนองมน
ใช
่พัทยาแล้วก็บางละมุง
ใช่ไ
หมสัตหี
บ
ใช่ไหมสัตหีบแล้วก็ไประยอง
แล้วก็วก
แล้วก
็
ไปจันทบุรี
อ่าฮะ
ใช่ไหมจันทบุรีแล้วก็ออกไปถึงจนทั้งตราด
ใ
ช่พอไปถึงตราดแต่ยังไม่ไปสุดถนนที่คุณใหญ่ไปนะ
ไม่
ไปสุดถึงอำเภอคลองใหญ่นะตอนนั้น
ณตอนนั้นถึง
ตอนนั้นถึงแค่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ
ครับ
ก็เลยเปลี่ยนชื่อถนนอีกครั้งหนึ่ง
เป็น
ถนนกรุงเทพตราด
เป
็นถนนกรุงเทพตราดนะกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะเป็นทางหลวงแผ่นดินเส้นแรกนะคู่กับถนนเพชรเกษมตอนนั้นนะครับที่ลงไปภาคใต้ใช
่
ไหมนะไล่เรียกกันนะครับ ก็เลยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามครั้งที่2ทศวรรษที่2490เนี่ยนะท่านจอมพลป.นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เลยมีดำริครม.คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นมีดำริให้มีมติให้ตั้งชื่อนะทางหลวงสายกรุงเทพตราดเนี่ย
ครับ
เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณพระพิสารสุขุมวิทนะครับว่าถนนสุขุมวิท นะก็เลยได้นามชื่อถนนสุขุมวิทเนี่ยมาตั้งแต่ครั้งนั้นนะก็มีมติเมื่อวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2493
ครับ
นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยทางราชการก็มีการทำไมมีการทางกรมทางหลวงก็มีการต่อเส้นทางจากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับออกไปเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข318
ครับ
นะครับไปตลอดสายเลยจนกระทั่งถึงอะไรถึงบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ
่
นะครับก็ทำให้ทางหลวงแผ่นดินเส้นนี้เนี่ยนะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3ซึ่งก็คือถนนสุขุมวิท
คือไปถึงเมืองตราดแล้วนะคุณผู้ฟังก็เลี้ยวซ้าย
ใช่
เลี้ยวซ้ายแล้วก็ออกไปนะฮะก็ไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ทำสี่เลนอยู
่นะครับ
อาจจะเจอแบบถนนคือจริงๆถนนมันดีแล้วล่ะแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่ใกล้จะถึงคลองใหญ่กำลังทำสี่เลนอยู
่ซึ่งต่อไปก็จะมีโครงการต่อออกไปยังประเทศกัมพูช
า
เป็นประโยชน์ในเรื่องเส้นทางการค้า
ใช่
ไหมการค้าและการดำเนินธุรกิจระหว่าง2ประเทศนะต่อไปนะครับ
จะบอกว่าร้านอร่อยนะแถวๆนั้น
เพราะฉะนั้นถนนทางหลวงหมายเลข3หรือถนนสุขุมวิทเนี่ยนะส่วนที่ต่อออกไปเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข318เนี่ยที่ต่อจากอำเภอเมืองตราดไปยังอำเภอคลองใหญ่เนี่ยนะครับ มีระยะทาง89กิโลเมตรนะก็ทำให้ถนนสุขุมวิทเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่กรุงเทพใช่ไหมในเขตพระขนงป
ั
จจุบันนี้ก็แปลกลายเป็นเขตวัฒนาใช่ไหมออกไปจนกระทั่งถึงอำเภอคลองใหญ่นะครับนะก็รวมระยะทางทั้งสิ้นนะ 484.3 กิโลเมตร
ครับ
นะครับ 484.3 กิโลเมตร
ครับ
นะนี่ในสมัยก่อนถนนสุขุมวิทเนี่ยคุณใหญ่เป็นถนนที่จากอดีตเนี่ยเราตั้งต้นซะว่าถนนสุขุมวิทเกิดเป็นถนนเส้นยาวจริงๆเนี่ยจากกรุงเทพไปสมุทรปราการเนี่ยในทศวรรษที่2470
ครับ
ใช่ไหมฮะตั้งแต่ต้นทศวรรษ2470เลยในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะเป็นถนนที่มีความเปลี่ยนแปลงนะผ่านร้อนผ่านหนาวเปลี่ยนมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั้งของอะไรนะสาธารณูปโภคตึกรามบ้านช่องริมสองฟากถนนเนี่ยนะครับรวมทั้งลักษณะทางกายภาพของถนนเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างนะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนี่ยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานทีเดียวนะ
คือผมมองว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่มีการขอพระราชทานถนนเนี่ยนะฮะ2462จนถึง2562เนี่ย100ปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วมากในการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ทุ่งนาเป็นทุ่งนาใช่ไหมอาจารย์
ถูกต้องเป็นทุ่งนาใช่เพราะเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งบางกะปิน ะครับ
คือคุณผู้ฟังลองคิดดูนะฮะว่าจากทุ่งนาจนปัจจุบันนี้มี BTS อ่ะ
ถูกต้องปัจจุบันนี้กลางถนนสุขุมวิทเนี่ยไปจนกระทั่งถึงสมุทรปราการนู่นเนี่ยใช
่
ไหมถึงเคหะอ่ะ
ใช่
ออกนอกตัวอำเภอเมืองสมุทรปราการไปอีกใช่ไหม
ใช่
นะครับถึงเคหะนั่นน่ะมีเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
อ
่ะต่อไปเรื่อย
ใช่ไหมมันพูดถึงความเจริญที่แบบเจริญได้อย่างรุดหน้าจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างฉับพลันนะเหมือนกันนะผมว่า
ที่อ้าวลืมข้ามอะไรไปนิดนึง
อะไรฮะ
ทุ่งใหญ่ถนนสุขุมวิทเนี่ยนะเดิมเนี่ยเราวิ่งถึงกรุงเทพสมุทรปราการ
และ
จากนั้นสร้างต่อ
ครับ
ไปยังตราดใช่ไหม
ฮะ
มันก็จะผ่านถนนที่จะไปผ่านบางปะกงอ
่
ะไปข้ามสะพานบางปะกงอ่
ะ
ทุกวันเนี้ยคนส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้หรอกว่าผ่านไปทางไหนพูดง่ายก็คือถนนที่ปัจจุบันเนี้ยเป็นทางรถไฟฟ้า BTS ไปจนถึงเคหะนะถนนสายนั้นก็จะมีคลองสองข้างไปเรื่อยใช่ไหม
ใช่ใช่
ซึ่งอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าชาวสมุทรปราการน่ะเขาจะไม่เรียกว่าถนนสุขุมวิทเขาจะเรียกว่าทางสายเก่าที่จะใช้วิ่งไปชลบุรีอ่ะ
ทางสายใหม่หมายถึง
ทางสายใหม่หมายถึงถนนบางนาตราดก่อนจะมีถนนมอเตอร์เวย
์ก่อนจะมี
หมายถึงถนนบางนาตราดใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณใหญ่มันจะมีการไปตัดถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งก็ใช้ไปชลบุรีได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าจะต้องไปทางเหนือของกรุงเทพก่อนไปทางบางเขนคือถนนรามอินทรา
ใช่ไหม
ถนนรามอินทราเนี่ยก็จะตัดต่อไปนะออกไปฉะเชิงเทราได
้
พอถึงฉะเชิงเทราคือเมืองบางปะกงใช่ไหมก็ไปเชื่อมกันกับ ถนนสายบางปะกงนั่นได้อีกเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยจะไปเมืองชนจะไปพัทยาไปสัตหีบเนี่ยถ้าบ้านใครอยู่ทางพระนครเหนือ
ครับ
นะบางทีก็ไม่ต้องมาออกถนนสุขุมวิทอ่ะบางทีก็ขับรถไปตามถนนรามอินทราเนี่ยผ่านมีนบุรีผ่านหนองจอกไปเข้าฉะเชิงเทราเลย อย่างนั้นก็ได
้แต่ว่าแต่ว่าทุกสายณตอนนั้นนะทุกสายจะเชื่อมกันที่บางปะกง
ถูกใช่แล้วนี้ถ้าสุขุมวิทซึ่งคนเขามักจะใช้กันว่าถนนเส้นเก่าอ่
ะ
วิ่งไปบางปะกงเนี่ยมันถนนสุขุมวิทจะตอนนั้นเนี่ยก็ตอนตัดใหม่ๆตอนไปทางนั้นเนี่ยเลยปากน้ำคือเลยตัวเมืองสมุทรปราการไปแล้วเนี่ยกลางค่ำกลางคืนคนก็จะไม่ค่อยวิ่งกันมันไม่ค่อยมีคนออกไปอยู่อ่ะทุกแต่ทุกวันนี้โอ้โหหมู่บ้านจัดสรร
เต
็มไปหมดใช่ไหมแต่สมัยก่อนไม่มีคนออกไปอยู่แล้วไม่ได้เป็นถนนละคอนกรีตลาดยางเรียบๆนะคุณใหญ
่
เป็นถนนลูกรังอ่ะเพราะนั้นบางจุดเนี่ยโดยเฉพาะโค้งหลักโค้งหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าโค้งบางปิ้งอ
่
ะนะมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากจนกระทั่งคนบอกไอ้บางปิ้งนี่ปิ้งอะไรอ่ะไม่ได้ปิ้งเนื้อปิ้งหมูปิ้งปลาอะไรหรอก
ปิ้ง
อะไรนั่นเอง
ปิ้งศพ
คือรถเกิดอุบัติเหตุคว่ำแล้วก็ระเบิดอะไรประมาณอย่างนั้นนะเขาโค้งบางปิ้งเนี่ยนี่คือผู้ใหญ่เขาเล่ากันมานะจนกระทั่งมีถนนบางนาตราดม
ัน
ก็จะได้ถนนตัดตรงใช่ไหม
ใช่
ไปแล้วก็จะได้มีเทคโนโลยีการสร้างสะพานมาแล้วใช่ไหมครับนะก็เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้มีถนนอะไรอีกมอเตอร์เวย์
เพรา
ะฉะนั้นไม่ต้องห่วงสุขุมวิทสายเก่าก็กลายเป็นถนนแต่ว่าชุมชนก็ไปเจริญขึ้นทางนั้น
ใช่
ไหมแล้วก็ตลอดเส้นทางของถนนสุขุมวิทเนี่ย
ร
เราไม่พูดแล้วนะจากเพลินจิตถึงเอกมัยเนี่ยนะตรงนี้เบื่อแล้วนะอันนี้คนกรุงเทพใช้กันนะคนกรุงเทพอยู่อาศัยกันพอเลยไปแล้วถึงย่านพระขนงอ่อนนุชเนี่ยเป็นย่านผสมแล้วใช่ไหมเลยต่อไปบางนาเข้าปากน้ำใช
่
ไหมข้ามบางปะกงไปแล้วเนี่ยไปถึงไหนถนนสุขุมวิทเป็นถนนที่มีความเจริญไปตลอดสาย
ถูกต้อง
นะมีย่านของกินอร่อย
ถูกต้อง
ไปตลอดสายแน่นอนเลยขับรถไปถึงจุดแรกที่ต้องแวะคือหนองมน
ถูกต้อง
ใช่ไหมซื้ออะไร
ข้าวหลามอะ
ซื้อข้าวหลามซื้อหอยจอ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอะ
ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอยากจะแวะเข้าไปเที่ยวบางแสนก็เอาเลี้ยวเข้าไป
เลี้ยวเข้าไป
ต่อไปพัทยาตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงข้ามไปได้เลยนะ
ผมไม่แวะพัทยานะผมข้ามไปไหนไหมสัตหีบ
สัตหีบ
ใช
่ไปพวกชอบสงบ
ใช่ไหม
ใช่อดีตของเมืองพัทยาเก็บไว้มาพูดได้
ได้
ใช่ไหมนะเห็นไหมมีอดีตไปสองข้างทางนะถนนสุขุมวิทกว่าจะไปถึงสมัยก่อนกรุงเทพไปเมืองจันทบุรีคุณใหญ
่
ครึ่งวัน
นะโอ้ตั้งครึ่งวันเลยเหรอ
ครึ่งวันครึ่งค่อนวันไปถึงก็ค่ำมืดนะ
อ่ะนะฮะคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวของถนนสุขุมวิทนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมและผมใหญ่ชวัชพัชรพันธ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม